This is the Tantalk Radio Network.
Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατέ, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 106,1 FM ή στο 1340 AM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Dade City, WGHR 1400 AM και WGHR 104,3 FM του Zephyr Hill στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/GreekRadio.
Субтитры σου ψεύτικα και άδικα σε ερωτεύτηκα και άδικα σε ερωτεύτηκα, μα ήταν τα φιλιά σου ψεύτικα.
Το σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Το σημερινό μας θέμα έχει να κάνει με τα μάτια μας και είναι γνωστή η κορυφαία σημασία που δίνουμε σε αυτά, αφού συνηθίζουμε να λέμε «το προσέχω σαν τα μάτια μου» και άλλα παρόμοια. Συμβαίνει όμως κάποτε τα μάτια μας να έχουν προβλήματα, ένα από τα οποία είναι η δυσκολία στην κοντινή ή μακρινή όραση, την οποία αντιλαμβανόμαστε με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, κάποιος μας λέει ότι όσο περνάει ο καιρός κάθεται όλο και πιο κοντά στην τηλεόραση για να δει καθαρά. Άλλος λέει ότι κατά την οδήγηση, κυρίως τη νύχτα, τον δυσκολεύουν οι λάμψεις γύρω από τα φώτα του δρόμου ή των αυτοκινήτων που έρχονται από την αντίθετη κατεύθυνση. Και άλλος λέει ότι ενώ με τα γυαλιά μπορούσε να διαβάζει, τώρα ακόμα και με αυτά δεν βλέπει καθαρά. Η αιτία όλων αυτών, αλλά και άλλων, μπορεί να είναι ο λεγόμενος καταράκτης των ματιών. Ένα θέμα το οποίο απασχολεί τον περισσότερο κόσμο. Αλλά τι είναι ο καταράκτης? Ποια είναι τα συμπτώματά του? Πώς αντιμετωπίζεται? Απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά και άλλα θα μας δώσει ένας ειδικός που διαμένει στην περιοχή μας. Ο ομογενής χειρουργός οφθαλμίατρος Βασίλειος Διακονής, τον οποίον φιλοξενούμε στο στούντιό μας. Γιατρέ, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Καλό απόγευμα, χαιρόμαστε που σας έχουμε. Ομογενής από ποιο μέρος της Ελλάδος?
Καταγωγή από την Δωδεκάνησο και συγκεκριμένα από την Κάρπαθο.
Και στη Φλόριδα πόσο καιρό έχετε, πόσα χρόνια έχετε, πόσους μήνες έχετε?
Στη Φλόριδα είμαι τα τελευταία 5 χρόνια, με μια διαμονή στο Μαϊάμι τα πρώτα 2-2,5 χρόνια και τα υπόλοιπα στην περιοχή αυτή, στο Clearwater.
Ναι. Τώρα πού εργάζεστε, πού προσφέρετε τις υπηρεσίες?
Εργάζομαι στο Eye Institute of West Florida, το οποίο έχει 5 κλινικές, οι οποίες επεκτείνονται σε μια ευρύτερη περιοχή περίπου 100 μιλίων στο Clearwater, στο Largo, στο St. Pete, στην Tampa.
Πολύ ωραία. Προς το τέλος της συζήτησής μας θα επανέλθουμε σε αυτό, να μας δώσετε ορισμένα στοιχεία. Μια όμως και προαναγγείλαμε ότι το θέμα μας θα είναι ο καταράκτης σήμερα των ματιών, πριν φτάσουμε ακριβώς στον καταράκτη, για να πούμε γενικά, έτσι με απλά λόγια, απευθύνεστε σε απλό κόσμο και όχι σε συναδέλφους σας γιατρούς. Με απλή γλώσσα λοιπόν, από τι αποτελείται το μάτι βασικά και πώς λειτουργεί σε γενικές γραμμές?
Το μάτι μπορεί να φανταστεί κανείς ότι είναι σαν μια φωτογραφική κάμερα. Έχει δύο φακούς μπροστά και το φιλμ στην πίσω μεριά. Ο φακός ο πρώτος είναι ο κερατοειδής, ο δεύτερος φακός είναι ο κρυσταλλοειδής φακός που είναι πίσω από το επίπεδο της ήριδας, από την κόρη του ματιού, και είναι και αυτός ο οποίος εν τέλει θα πάθει καταράκτη κάποια στιγμή στη ζωή του ανθρώπου. Και στην πίσω μεριά το φιλμ είναι ο αμφιφλιστροειδής. Ο σκοπός είναι οι εικόνες ή το φως το οποίο περνάει μέσα στο μάτι να περάσει μέσα από αυτούς τους δύο φακούς και να είναι καθαρή αυτή η φακή, να γίνει μια σωστή διάθλαση και να γίνει συγκέντρωση των ακτίνων του φωτός στην οχρά κοιλίδα, έτσι ώστε να έχουμε μια καθαρή εικόνα. Να είμαστε, όπως τα λέγαμε, focused, on focus, να μην είναι defocused η εικόνα.
Αυτή είναι μια απλουστευμένη εικόνα του ματιού, του ανθρώπινου ματιού, ναι. Μια και το θέμα μας λοιπόν είναι ο καταράκτης, για να δούμε τι εννοούμε όταν λέμε καταράκτης του ματιού, τι εννοούμε?
Ο φακός λοιπόν αυτός ο οποίος βρίσκεται πίσω από το επίπεδο της κόρης για την ήριδα, κάποια στιγμή με το πέρας του χρόνου, και αυτό δεν είναι ο μοναδικός τύπος καταράκτη. Υπάρχουν διάφοροι τύποι, αλλά αυτός είναι ο πιο γνωστός, είναι ο γεροντικός ή ο ηλικιακός καταράκτης. Θολώνει λοιπόν αυτός ο φακός, δεν είναι πλέον καθαρός, το τζάμι θολώνει, με αποτέλεσμα να περνάει η πληροφορία του φωτός μέσα στο μάτι και να περνάει από ένα μέσο το οποίο να μην είναι διαβιές, έτσι ώστε να έχουμε καθαρή εικόνα.
Οπότε στην περίπτωση αυτή, ένας που έχει αυτό το πρόβλημα, τα συμπτώματα τα οποία παρουσιάζονται, ποια είναι?
Έχουμε έκπτωση της όρασης.
Έκπτωση.
Το οποίο σημαίνει ότι μακρινή όραση δεν βλέπουμε καλά, κοντινή όραση δεν βλέπουμε καλά, ενδιάμεσα δεν βλέπουμε καλά. Και αυτό στην καθημερινότητα του ανθρώπου μπορεί να μεταφραστεί με διάφορους τρόπους, όπως προβλήματα στην νυχτερινή οδήγηση, δεν μπορούμε να διαβάσουμε τους υπότιτλους στην τηλεόραση, δεν μπορούμε να διαβάσουμε ένα βιβλίο.
Επομένως, έτσι επηρεάζονται οι καθημερινές δραστηριότητες του ανθρώπου, είτε στην τηλεόραση, στο διάβασμα, στο να βλέπει τριγύρω καθαρά το περιβάλλον του κλπ.
Σωστά.
Οι κυριότερες αιτίες που δημιουργεί το καταράκτης ποιες είναι?
Όπως είπαμε, η πιο γνωστή είναι η ηλικία. Με την πάδα του χρόνου, λοιπόν, αυτός ο φακός θολώνει. Και αν ζήσουμε όλοι αρκετά, θα πάθουμε σίγουρα όλοι καταράκτη. Υπάρχουν και άλλου τύπου καταράκτες, όπως είναι ο φαρμακευτικός. Άνθρωποι που έχουν λάβει στο παρελθόν μεγάλες δόσεις κορτιζόνης παθαίνουν τον λεγόμενο κορτιζοκρονικό τύπου καταράκτη. Υπάρχουν εκγενετής καταράκτης. Μπορεί να γεννηθεί κάποιο παιδί με καταράκτη. Μεταβολικού τύπου καταράκτης, τραυματικός, μετά από ένα τραύμα της κεφαλής μπορεί κάποιο, ο φακός αυτός να θολώσει και να έχουμε καταράκτη. Η λέξη καταράκτης, έτσι, για να είναι από την ελληνική γλώσσα, κυριολεκτικά σημαίνει waterfall, και στην ουσία οι αρχαίοι μας πρόγονοι αυτό το οποίο θέλουν να περιγράψουν είναι σαν να περνάει νερό μπροστά από αυτό το οποίο θέλω να δω, οπότε δεν το βλέπω καθαρά.
Και μια και κάνατε αναφορά στους αρχαίους, διάβασα κάπου ότι το πρόβλημα αυτό του καταράκτη είναι πολύ γνωστό από την αρχαιότητα.
Σωστά.
Υπάρχουν έτσι ιστορικές αναφορές γι' αυτό.
Πολύ
από διάφορους αρχαίους συγγραφείς, και Έλληνες και Ρωμαίους συγγραφείς. Γίνεται αναφορά ότι είναι από τις πρώτες παθήσεις οι οποίες έγιναν γνωστές στον ιατρικό εκείνης της εποχής κόσμο. Είναι δυνατόν να λάβουμε προστατευτικά πριν συμβεί κάτι, προστατευτικά μέτρα για να αποφύγουμε τον καταράκτη?
Αναφερόμενος, φαντάζομαι, είσαι στον γεροντικό καταράκτη. Όχι, είναι μια φυσική γύρανση. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να αποτρέψουμε αυτό το φαινόμενο. Απλά, όταν καταλάβουμε, επειδή η διαδικασία που το αποκτούμε είναι αργή και δεν είναι από μια μέρα στην άλλη, τα συμπτώματα τα οποία έχουμε δεν είναι τόσο ραγδαία, και καμιά φορά ο ασθενής δεν αντιλαμβάνεται ότι έχει χάσει όραση. Και αυτό μπορεί να είναι σημαντικό για την ασφάλειά του, γιατί δεν μπορεί να οδηγήσει αν δεν βλέπει αρκετά καλά. Καλό θα είναι, όταν αρχίζουμε και αντιλαμβανόμαστε ότι η όρασή μας δεν επαρκεί για τις δραστηριότητές μας, να αναζητούμε τη γνώμη ενός ειδικού και να δούμε αν αυτό το πράγμα διορθώνεται.
Χρησιμοποιήσατε τη λέξη γεροντική πάθηση,
Ναι.
Γεροντική. Έχουμε όμως περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι είναι νεαράς ηλικίες και όμως έχουν καταράκτη.
Ναι, όπως είπαμε και πριν, μπορεί να έχουμε κάποιο τραύμα, μπορεί να έχουμε κάποια χρήση συγκεκριμένων φαρμάκων ή ακόμα και νεανικού τύπου καταράκτη. Όταν εννοούμε γεροντικού, εννοούμε από ανθρώπους ηλικίας από 60 και πάνω.
Ναι.
Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κάποιος γέροντας στα 60, απλά έτσι ονομάζεται στη δικιά μας γλώσσα.
Δηλαδή κυρίως αρχίζει από την ηλικία αυτή.
Σωστά.
Από την ηλικία αυτή. Χωρίς να αποκλείεται η πάθηση αυτή να ξεκινήσει και σε,
και νωρίτερα,
σε νεότερες ηλικίες. Για όσους άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνό τους, να επαναλάβουμε ότι έχουμε φιλοξενούμενο στην εκπομπή μας σήμερα τον χειρουργό, οφθαλμίατρο Βασίλειο Διακονή, ο οποίος διαμένει εδώ στην περιοχή μας, θα μας απαντήσει σε διάφορα ερωτήματα που απασχολούν τους περισσότερους γύρω από τον καταράκτη των ματιών. Φίλοι ακροατές, ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού. Θα επανέλθουμε στη συζήτηση με τον γιατρό αμέσως μετά τα επόμενα διαφημιστικά μας μηνύματα.
At Stifel, we are committed to offering investors personalized investment guidance. We are a full-service organization with departments staffed with professionals that specialize in a wide range of investment opportunities, from the most conservative to the more aggressive. We strive to give each account, regardless of size, careful individual attention. Call Nicholas Dukas, Senior Vice President, today at 727-614-4940. Stifel, Nicholas & Company, Incorporated. Member SIPC and New York Stock Exchange.
Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας «Εθνικός Κήρυκας». Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα, με συνεχείς ανταποκρίσεις, τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. Εθνικός Κήρυκας. Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική εκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της ομογένειας.
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Επιστρέφουμε τώρα στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής.
Όμως βλέπω εδώ μας κάνουν μήνυμα από το κοντρόλ ότι έχουμε κάποιους ακροατές. Ναι.
Ναι, κύριε Μαρμαρινέ.
Μάλιστα.
Το όνομά μου είναι, δεν είναι Τέλης, είναι Τηλέμαχος Κομνηνός. Σου δίνω το κανονικό μου.
Καλό απόγευμα.
Ευχαριστώ. Θέλω να σου πω, δεν θα πάρω πολύ χρόνο από σένα, απλώς θέλω να σου πω ότι ακούω κάθε εβδομάδα το πρόγραμμά σου. Και αυτό που διαπίστωσα, φέργεις ομιλητές που χρειάζεται εδώ η ομογένεια.
Αυτή τη στιγμή έχουμε τον γιατρό, τον χειρούργο, θερμίδα,
ναι,
τον Βασίλη Διακονή.
Το άκουσα και θέλω, για προσωπικά θέλω να σε ευχαριστήσω γι' αυτό και ήθελα να πω μια κουβέντα στο γιατρό, μια ερώτηση θέλω να κάνω στο γιατρό.
Ναι, σας ακούει.
Ναι, γιατρέ, γεια σας.
Γεια σας, τι κάνετε.
Ωραία, εσείς. Ήθελα να σας ρωτήσω, μία επιτυχημένη επέμβαση για καταράκτη, η ώρα σημαίνει η ίδια ή αλλάζει?
Εννοείται μετά από το χειρουργείο.
Ναι, ναι, μετά, από χρόνια ας πούμε.
Εφόσον δεν υπάρχει άλλη πάθηση η οποία να προκύψει στο μάτι, τότε η ώρα θα παραμείνει. Υπάρχει μία περίπτωση, ο φακός ο οποίος τοποθετούμε μέσα στο μάτι, να θολώσει και κάνουμε μια πολύ γρήγορη τεχνική, ονομάζεται Young Laser, είναι ένα λέιζερ, δεν πονάει, δεν έχει συμπτώματα στον ασθενή και καθαρίζουμε το φακό και επανέρχεται η όραση.
Όχι, για να καθαρίσει ο φακός.
Σωστά.
Εντάξει. Αυτό ήθελα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια. Χρειαζόμαστε ανθρώπους σαν και εσάς.
Χρειαζόμαστε. Σαν τον γιατρό θα χρειαζόμαστε και άλλους και έχουμε πάρα πολύ ομογένεια, έχει πάρα πολλούς επιστήμονες.
Να είσαι καλά και χάρηκα και σε ευχαριστώ και εγώ προσωπικά για το πρόγραμμά σου.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Να επαναλάβουμε ότι έχουμε και άλλη γραμμή. Ναι. Ναι, μπρος.
Σταύρο.
Ναι, ναι.
Σταύρο. Είμαι ο Μανώλης ο Κασόντης από τη Νέα Υόρκη, τακτικός ακροατής του προγράμματος.
Καλό απόγευμα.
Ναι. Χαίρομαι
μας
που
ακούτε,
έχετε ένα...
Μας ακούτε αυτή τη στιγμή στη Νέα Υόρκη.
Βεβαίως.
Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
Ναι.
Τον ακούτε τον γιατρό?
Βεβαίως τον γιατρό και χάρηκα ιδιαίτερα γιατί και εγώ είμαι από την Κάρπαθο.
Από την Κάρπαθο.
Ναι.
Ποιο μέρος?
Και ήθελα να ξέρω.
Από ποιο
ο
μέρος?
Γιατρός, εγώ είμαι από τα Πηγάδια, αλλά αυτό το επίθετο Διακονής το συναντάμε στο Απέρι και στις Μενετές.
Πολύ
ξέρω
σωστά.
Από πού είναι,
εγώ
είναι
είμαι,
ο γιατρός.
Εγώ είμαι από τις Μενετές και από την Αρκάσα.
Α, ωραία. Χαίρομαι πολύ. Και χαίρομαι ιδιαίτερα για ότι έχουμε ένα πετυχημένο επιστήμονα εδώ στην Αμερική. Ακούω το πρόγραμμα με πολύ ενδιαφέρον, διότι έχω κάνει και εγώ εγχείρηση καταράκτη και είναι ακριβώς όπως τα λέτε κι εσείς.
Κάτι όμως που δεν λέτε εσείς να το πω εγώ, δηλαδή ότι ο κύριος Κασώτης, τον οποίον ακούμε φίλοι ακροατές αυτή τη στιγμή, τον έχετε ξανακούσει σε διάφορες άλλες ευκαιρίες. Έχει γράψει για τους Δωδεκανήσιους, ειδικότερα τους Καρπάθιους της Αμερικής και έχει αναφερθεί και σε συγκεκριμένα ονόματα μεγάλων επιστημόνων και άλλων, μάλιστα και ένας ήρωας του Αμερικανικού Έθνους, ελληνικής καταγωγής, μας έχει πει σε προηγούμενες εκπομπές. Επομένως, βάλτε στον πίνακά σας για τις επόμενες εκδόσεις σας, για τα επόμενα σας βιβλία, για τον γιατρό μας εδώ, τον Βασίλειο τον Διακονή.
Ναι. Ναι, γιατί μέσα στο βιβλίο μου, όπως λέτε, Έχω ασχοληθεί και με τους καρπάθους επιστήμονες εδώ στην Αμερική και στην επόμενη έκδοση θα έχω υπόψη μου και το γιατρό.
Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαιρετισμούς στη Νέα Υόρκη, στους φίλους μας.
Ναι, ναι, στους φίλους μας. Έχετε πάρα πολλούς φίλους.
Να είστε καλά.
Άντε, γεια σας.
Να είστε καλά. Το κοντρόλ εδώ μας ειδοποιούν. Έχουμε κι άλλον, ναι. Εμπρός.
Ναι, μα ακούτε.
Σας ακούμε, ναι.
Είμαι ο Κωνσταντίνος Τζόρτζης από το Φίνιξ, Αριζόνα.
Ω, πολύ ωραία. Μας ακούτε λοιπόν στο Φίνιξ της Αριζόνας.
Ναι, και ακούω την εκπομπή σας κάθε Σαββάτο και Κυριακή και συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
Για το γιατρό που έχουμε σήμερα με το πολύ ενδιαφέρον, ναι, θέμα, τον καταράκτη.
Ναι, τα ενδιαφέροντα που λέτε στην εκπομπή είναι κάτι τα οποία ο ελληνισμός τα χρειάζεται. Και ήθελα τώρα, αν είναι δυνατόν, να ρωτήσω τον γιατρό ορισμένες αμφιβολίες που έχω για τον καταράκτη που μιλάει.
Σας ακούει.
Ναι. Γιατρέ, γεια σας.
Γεια σας, τι κάνετε?
Καλά εσείς? Είμαι ο Κωνσταντίνος Τζόρτζης και ακούω την εκπομπή του κυρίου Σταύρου Μαρμαρινού και τώρα σήμερα το θέμα σας είναι για τον καταράκτη. Ήθελα να ρωτήσω, ο καταράκτης είναι επικίνδυνη αρρώστια?
Είναι μια πολύ καλή ερώτηση αυτή. Επικίνδυνη αρρώστια δεν είναι, εφόσον δεν γίνει υπερόρημος, ιατρικά μιλώντας, και να προκαλέσει ουσιαστικά προβλήματα στην υγεία του ματιού. Επικίνδυνος μπορεί να πει κανείς ότι είναι, διότι αν η έκπτωση, αν η μείωση της όρασης που έχει ο ασθενής είναι τόσο σημαντική, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην καθημερινότητα και ατυχήματα, είτε στην οδήγηση είτε στο περπάτημά του. Οπότε κάποιος ο οποίος δεν βλέπει καλά μπορεί να χτυπήσει. Συνεπώς, εκθέτει τον εαυτό του σε κίνδυνο.
Εάν ο καταράκτης δεν τον κάνουμε, τι συνέπειες μπορεί να έχουμε?
Θα έχουμε μία μείωση περαιτέρω της όρασης με το χρόνο και αν γίνει υπερόρημος μπορεί να δημιουργήσει και άλλα προβλήματα στην υγεία του ματιού.
Να προσθέσω εγώ την ερώτηση. Μπορεί να οδηγήσει σε τύφλωση?
Πολύ σπάνια.
Πολύ σπάνια. Είναι από την πίεση των ματιών, από την πίεση.
Μπορεί να έχουμε φακόλυση, όπως λέμε εμείς, δηλαδή να γίνει τόσο όριμος ο καταράκτης που να γίνει λύση του ιστού και να δημιουργηθεί φακολυτικό γλάφκωμα.
Ναι, συνεχίστε, σας ακούει ο γιατρός.
Ναι, γιατρέ, μετά από την εγχείρηση τι πρέπει να κάνουμε?
Ωραία ερώτηση. Η αποθεραπεία του καταράκτη στην μοντέρνα χειρουργική που κάνουμε σήμερα είναι πολύ σύντομη. Για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μετά το χειρουργείο, μία εβδομάδα δηλαδή, καλό θα είναι να μην μπαίνει νερό ή σαμπουάν μέσα στα μάτια όταν κάνουμε μπάνιο. Να αποφύγουμε να σηκώνουμε βάρη άνω των 10 κιλών και να σκύβουμε με την κεφαλή προς τα κάτω. Και αν έχουμε και ζώα στο σπίτι, που συνήθως τώρα οι περισσότεροι έχουν, να αποφεύγουν την επαφή τους την πολύ κοντινή με το πρόσωπο για να μην έχουμε μεταφορά μικροβίων. Και αν κάποιος, ας πούμε, κάνει και κυπουρική, να αποφύγει την κυπουρική για μερικές μέρες.
Γιατρέ, να σας ερωτήσω ακόμα, μετά από την εγχείρηση θα βλέπουμε όπως βλέπαμε πρώτα καλύτερα ή θα έχουμε πρόβλημα τίποτε, λιγότερη όραση?
Εφόσον το οφθαλμός, το μάτι είναι υγιές, η όραση θα αποκατασταθεί όπως βλέπαμε παλαιότερα.
Αν εγώ διαβάζω με γυαλιά, θα είναι καλύτερα μετά, θα βλέπω καλύτερα?
Θα βλέπετε καλύτερα, εφόσον ο καταράκτης μειώνει την όρασή σας, ναι, θα βλέπετε καλύτερα.
Μπορεί και να μην χρειαστούν.
Τώρα μπαίνουμε σε τεχνικές ερωτήσεις. Υπάρχουν διάφορες διορθώσεις, δηλαδή ο φακός ο οποίος τοποθετούμε μέσα στο μάτι, μπορεί να τον έχουμε επιλέξει ώστε να βλέπει κάποιος μακριά ή κοντά, ή να βάλουμε πολυεστιακό φακό μέσα στο μάτι. Συνεπώς, να μην χρειάζεται να φοράει γυαλιά ούτε για μακρινές ούτε για κοντινές αποστάσεις.
Μάλιστα. Πολύ ωραία.
Ευχαριστώ, γιατρέ, για όλες τις πληροφορίες και αυτές οι πληροφορίες που μας δώσατε είναι πολύ χρήσιμες, διότι και εγώ τώρα σκέπτομαι τον άλλο χρόνο να μου πω γιατρός ότι πρέπει να κάνω εγχείρηση στα μάτια.
Σας εύχομαι...
Αν καθίσω και δεν κάνω, τι μπορεί να συμβεί?
Όπως είπαμε και πριν, θα μειωθεί περαιτέρω η όρασή σας και να σας ευχηθώ καλή επιτυχία με το χειρουργείο.
Μάλιστα. Εντάξει, γιατρέ, ευχαριστώ πολύ και...
Να είστε καλά.
Ναι.
Να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Και θα τον έχουμε...
και για την εκπομπή σας, κύριε.
Να είστε καλά και τον γιατρό θα τον έχουμε και σε άλλη μας εκπομπή. Οποιασδήποτε άλλες ερωτήσεις θα έχετε, να μην διστάζετε να μας τηλεφωνήσετε. Να χαιρετήσουμε λοιπόν εσάς και τους φίλους μας εκεί στο Φίνιξ της Αριζόνας. Να είστε καλά.
Ναι, γιατί εγώ παρακολουθώ την εκπομπή σας κάθε Σαββάτο και Κυριακή.
Να είστε καλά.
Τα συγχαρητήριά μου.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Άντε, γεια σας.
Ευχαριστούμε. Και να κάνω τώρα, γιατρέ, εγώ να συνεχίσω εγώ τις ερωτήσεις. Πότε πρέπει να χειρουργείται ο καταράκτης? Δηλαδή, εάν κάποιος καταλάβει ότι έχει καταράκτη, να σπεύσει για επέμβαση, μπορεί να το αφήσει ένα διάστημα, τι νομίζετε? Ποιο είναι το σωστό?
Στην Ελλάδα χρησιμοποιούμε και στην Αμερική, στην παλαιότερα χρησιμοποιούσαμε τον όρο όριμος. Αυτός ο όρος με την πάροδο των ετών έχει αλλάξει. Δηλαδή, μπορούμε να φανταστούμε τον παππού μας που δεν είχε αυτοκίνητο ή τηλεόραση ή iPhone, να διαβάζει ένα τηλέφωνο όλη την ώρα. Οι απαιτήσεις όρασης εκείνη την εποχή ήταν πολύ λιγότερες από ό,τι είναι σήμερα. Ο άνθρωπος σήμερα οφείλει να βλέπει πολύ καλύτερα, γιατί και οδηγεί το βράδυ και αυτά τα οποία κάνουμε στην καθημερινότητά μας έχουν υψηλότερες απαιτήσεις όρασης. Συνεπώς, η έννοια του όριμου πλέον δεν υπάρχει. Χειρουργείο καταράκτη κάνουμε όταν αρχίσει η όρασή μας να μην μας ικανοποιεί, να μην είναι επαρκή για τις δραστηριότητες μας. Αυτό αφορά το κομμάτι του ασθενούς. Και χειρουργείο καταράκτη ιατρικώς κάνουμε όταν η όραση πέσει από ένα μετρούμενο μέγεθος και κάτω, το οποίο εμείς το εξετάζουμε. Και λέμε στον ασθενή μας ότι μάλλον ήρθε η ώρα για να γίνει αυτό το χειρουργείο.
Επειδή μιλάμε για τα μάτια και πρώτος εγώ, πώς αισθάνομαι, πώς αισθανόμουν, τώρα αισθάνομαι διαφορετικά. Όταν πηγαίνουμε για ένεση, οποιαδήποτε ένεση, ή όταν πηγαίνουμε για αίμα με την σύρυγγα, με την ένεση κλπ, έτσι λιγάκι μουδιάζουμε, δεν το θέλουμε, το αποφύγουμε, ανατριχιάζουμε και χίλια δυο άλλα. Όταν λοιπόν σκεφτούμε ότι η επέμβαση θα γίνει στο μάτι, για να τριχιάσουμε ακόμα περισσότερο στο μάτι, να μπει κάτι, ανατριχιάζουμε. Όμως υπάρχει αυτή η μικροχειρουργική τώρα, έτσι δεν είναι? Με όλα. Την οποία γίνεται. Για πέστε μας έτσι με απλά κατανοητά λόγια, πώς γίνεται αυτή η επέμβαση με τη μικροχειρουργική?
Όλα τα χειρουργεία του οφθαλμού είναι μικροχειρουργική. Χρησιμοποιούν οι χειρουργοί μικροσκόπιο και μεγενθύνουμε το μάτι για να μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Το χειρουργείο αυτό καθ' αυτό δεν πονάει. Ο ασθενής κατά τη διάρκεια του χειρουργείου είναι ξύπνιος. Του γίνεται με τοπική αναισθησία στο μάτι με σταγόνες. Και από τη φλέβα δίνουμε κάποια μέθη, έτσι ώστε να είναι ήρεμος κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. Νομίζω ότι σαν εμπειρία για τον ασθενή, αν ρωτήσουμε, επειδή τους ρωτάμε συνήθως, πώς ήταν η εμπειρία σας, αν είχατε κάποιο πρόβλημα κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, είναι θετική απάντηση. Δεν έχουν οι ασθενείς προβλήματα. Αντιλαμβάνομαι το άγχος, γιατί και εγώ, παρόλο που είμαι γιατρός, όταν χρειαστεί να κάνω κάποια χειρουργία, το στρες φυσικά ανεβαίνει. Κανείς δεν θέλει να βρίσκεται σε ένα χώρο χειρουργείου. Προσπαθούμε, οι επαγγελματίες της υγείας και οι άνθρωποι που είναι κοντά μας, να δημιουργήσουμε μια κατάσταση, ένα περιβάλλον για τον ασθενή, έτσι ώστε να είναι ήρεμος και για να πάνε όλα καλά. Γιατί η συνεργασία του ασθενού στο δικό μας χειρουργείο είναι πάρα πολύ σημαντική. Πρέπει να καθίσει ακίνητος ή ακίνητη για κάποιο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να δουλέψουμε μέσα στο μάτι και να βγάλουμε τον καταράκτη.
Και όταν μιλάμε για επέμβαση στον καταράκτη του ματιού, εννοούμε ότι βγαίνουν λυμφακοί, φυσικοί δηλαδή, αυτούς που έχουμε από τότε που γεννηθήκαμε, μπαίνουν καινούργιοι τεχνητοί φακοί μέσα, πλαστικοί, δεν ξέρω τι, ακριλικό υλικό, τι είναι αυτή κλπ. Έχουμε διάφορα είδη φακών.
Ναι. Και υλικά. Και όπως είπαμε και πριν, αναφορικά με το τι επιθυμία έχει ο ασθενής να βλέπει μετά το χειρουργείο. Πλέον μπορούμε να διορθώσουμε εκτροπές όπως η μοιοπία, η υπερμετροπία, ο αστιγματισμός και τελευταία και την πρεσβυοπία σε κάποιο βαθμό. Και μπορούμε να έχουμε ως αποτέλεσμα έναν ασθενή μετά το χειρουργείο καταράκτη να μην χρειάζεται να φοράει γυαλιά ούτε για μακριά ούτε για κοντά.
Πόση ώρα διαρκεί η επέμβαση?
Εφόσον κυλήσουν όλα ομαλά, νομίζω ότι δεν είναι πάνω από 10 λεπτά το χειρουργείο.
10 λεπτά μόνο.
Και λιγότερο.
Αλλά περισσότερο είναι ο χρόνος, γιατί θα γίνει η προετοιμασία, θα γίνει μετά πάλι όταν θα τελειώσει.
Πρέπει να μπει ο ασθενής μέσα, πρέπει να αποστηρώσουμε την περιοχή που θα χειρουργήσουμε, να τον καλύψουμε, να περάσει στη φλέβα το φάρμακο το οποίο χρειαζόμαστε, ο χειρουργός να έρθει. Το πραγματικό χειρουργείο μπορεί να φτάσει και 5 λεπτά και 4 λεπτά. Δηλαδή από τη στιγμή που μπαίνουμε και βγαίνουμε από το μάτι, ανάλογα την εμπειρία του χειρουργού κτλ.
Μετά την αφαίρεση του καταράκτη, έγινε η επέμβαση κλπ. Είναι δυνατόν να επανέλθει?
Όχι, ο καταράκτης δεν μπορεί να επανέλθει. Αυτό που προφανώς στο αναφέρεστε, είναι ο δευτερογενής τύπου καταράκτης, όπου ο φακός θολώνει λίγο, δεν είναι ο φακός που θολώνει, είναι το περιφάκιο του φακού. Είναι ένα ιστός τον οποίο αφήνουμε όταν αφαιρούμε τον καταράκτη για να τοποθετήσουμε το νέο φακό μέσα. Αυτός ο ιστός, η μεμβράνη αυτή μπορεί να θολώσει, αλλά είναι πάρα πολύ εύκολη διαδικασία με την οποία μπορούμε να το καθαρίσουμε αυτό με ένα λέιζερ που γίνεται in clinic, δηλαδή μέσα στο γραφείο, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάποιο χειρουργείο γι' αυτό.
Και το οποίο είναι λιγόλεπτο.
Μερικά δευτερόλεπτα στην ουσία.
Και ανώδυνο.
Και ανώδυνο.
Δεν υπάρχει τίποτα. Ωραία. Εδώ μπορούμε να κλείσουμε λοιπόν τη συζήτηση αυτή για το καταράκτη. Ελπίζω να σας έχουμε, να έχετε τη διάθεση σε κάποια άλλη εκπομπή μας να αναφερθούμε σε κάποιο άλλο ιατρικό θέμα. Ας πάμε τώρα σε κάτι άλλο για σας, για να σας γνωρίσουν και πέρα από την επιστημονική σας κατάρτιση οι ακροατές μας, οι συμπατριώτες μας εδώ. Εσείς κατάγεστε, όπως μας είπατε, γεννηθήκατε στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, κάνατε σπουδές στην Ελλάδα, στη συνέχεια εκπαίδευση, επόμενη εκπαίδευση στην Αμερική, ήσασταν και σε άλλες περιοχές, τώρα είστε στη Φλόριδα τα τελευταία χρόνια. Πώς βλέπετε τον ελληνισμό της Φλόριδας, αλλά προηγουμένως θα ήθελα να πω, να το εντοπίσω βλέποντας τον ελληνισμό, τι έχετε να μας πείτε για τους ομογενείς επιστήμονες? Είστε επιστήμονες, έχουμε γιατρούς, έχουμε δικηγόρους, έχουμε σε χίλια δυο επαγγέλματα. Πώς βλέπετε αυτό το δυναμικό, επιστήμονες ομογενείς, πώς τους βλέπετε?
Η Ελλάδα αυτή την περίοδο και τα τελευταία χρόνια έχει μια δυσκολία.
Μιλάω για την ομογένεια.
Στο να απορροφήσει κόσμο, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ήταν υψηλής εκπαίδευσης να φύγουν από τη χώρα. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι εκπαιδευτήκαν στο εξωτερικό και παραμένουν στο εξωτερικό ως ομογενείς. Ένας επιστήμονας, είτε είναι Έλληνας είτε οποιασδήποτε άλλης εθνικότητας, αν το περιβάλλον είναι πρόσφορο, μπορεί να αποδώσει πάρα πολύ καλύτερα. Η Αμερική αποτελεί μια χώρα που ουσιαστικά μπορεί να παρέχει τα πάντα σε έναν επιστήμονα, είτε της ιατρικής είτε οποιασδήποτε άλλης εξειδίκευσης, και νομίζω ότι είναι μια καλή χώρα για να εξελιχθεί κάποιος πολύ καλά. Έχουμε πολλούς ανθρώπους στην Αμερική που εγώ γνωρίζω, στο δικό μου χώρο, στην ιατρική, που είναι στο ανώτερο επίπεδο παγκοσμίως. Αλλά αυτό έχει να κάνει με τη χώρα. Νομίζω ότι οι αντίστοιχοι άνθρωποι σε ένα άλλο περιβάλλον ίσως να μην ήταν τόσο επιτυχημένοι τελικά. Ναι.
Και έχουμε πάρα πολλούς ομογενείς επιστήμονες σε ολόκληρη την Αμερική και στη δική μας περιοχή εδώ στην Φλόριδα. Ασφαλώς γνωρίζετε ότι στη Νέα Υόρκη, αναφέρομαι στο δικό σας επάγγελμα, έχουμε στη Νέα Υόρκη, παραδείγματος χάρη, Σύλλογο Ελλήνων Γιατρών της Νέας Υόρκης. Ιδρυτικό, ξέρετε ότι ιδρυτικό μέλος στον Σύλλογο των Ιατρικών της Νέας Υόρκης ήταν ο Παπα-Νικολάου, ο Δόκτωρ Παπα-Νικολάου, του Παπ Τεστ. Αυτός ήταν. Έχουμε λοιπόν ιατρικό σύλλογο και επίσης εκεί είναι και η έδρα της Ομοσπονδίας Ελλήνων Γιατρών Βορείου Αμερικής. Είναι ο Σπύρος Ομεζίτης εκεί πέρα, επικεφαλής πρόεδρος. Και σε πρόσφατη συζήτηση που είχα, ξέφρασε ενδιαφέρον όταν έμαθε ότι έχουμε εδώ στην Φλόριδα πολλούς Ελληνοαμερικανούς γιατρούς, εξέφρασε ενδιαφέρον να δημιουργηθεί και εδώ ένα τμήμα, να δημιουργηθεί ένας σύλλογος Ελλήνων γιατρών της Φλόριδας. Πώς βλέπετε αυτή την ιδέα?
Είναι μια ωραία ιδέα για να γνωριστούμε καταρχάς. Γιατί ο καθένας έχει τις δουλειές του, την καθημερινότητά του. Εγώ δεν γνωρίζω πάρα πολύ κόσμο, συναδέλφους Έλληνες εδώ. Νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική ιδέα. Και αν υπάρχει κάποιος τρόπος για να βοηθήσουμε την Ομοσπονδία της Νέας Υόρκης να δημιουργήσει κάποιο fraction εδώ, με μεγάλη χαρά να το κάνουμε.
Είστε πρόθυμος, ναι. Πολύ, ναι, έχουμε πάρα πολλούς γιατρούς εδώ. Να πάμε τώρα σε κάτι άλλο γενικότερο που μας πονάει πάρα πολύ. Για την ελληνική γλώσσα εδώ. Γίνεται προσπάθεια από τις οργανώσεις μας, από τα σπίτια κυρίως, τις γιαγιάδες, οι παππούδες κλπ, οι γονείς, να κρατήσουν στα παιδιά τους την ελληνική γλώσσα, τις ελληνικές παραδόσεις, να κάνουν ταξίδια τα καλοκαίρια, διακοπές στα παιδιά στην Ελλάδα κλπ. Ποια είναι η σκέψη σας στο να κρατήσουμε την ελληνική γλώσσα μέσα στις οικογένειές μας? Τι έχετε να πείτε?
Εγώ το έχω βιώσει στο πετσί μου αυτό.
Δηλαδή?
Η γενιά του πατέρα μου, των γονιών μου, ήταν η πρώτη γενιά Αμερικανών Ελλήνων στην Αμερική, οι οποίοι ήρθαν εδώ ως ανειδίκευτοι εργάτες. Όταν...
Στην Αμερική.
Στην Αμερική. Όταν λοιπόν έκαναν παιδιά, τουλάχιστον οι Καρπάθοι, αρκετοί από αυτούς, όταν τα παιδιά ήταν πλέον σε σχολική ηλικία, τα στέλναν στην Ελλάδα. Ξεριζωνόντουσαν λοιπόν τα παιδιά από τους γονείς για να επιτύχουν οι γονείς τελικά αυτό το πράγμα, να έχουν επαφή τα παιδιά τους με την Ελλάδα και να μάθουν καλά την ελληνική γλώσσα. Νομίζω, κατά τη δικιά μου άποψη, το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Αμερική με την ελληνική γλώσσα είναι η αγγλική. Η αγγλική είναι μια πάρα πολύ εύκολη γλώσσα, η οποία δεν αφήνει πολλά περιθώρια στις νέες γενιές να ασχοληθούν με μια πολύ πιο περίπλοκη και δύσκολη γλώσσα, όπως είναι η δικιά μας η ελληνική. Η καθημερινότητα των ανθρώπων εδώ είναι στα αγγλικά, το σχολείο, οι φίλοι, η δουλειά. Και όταν γυρνάμε σπίτι, συνηθίζουμε και συνεχίζουμε να μιλάμε στα αγγλικά. Και αυτό φυσικά έχει ως αποτέλεσμα οι νέες γενιές να μην μαθαίνουν ελληνικά. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο ο ελληνισμός θα το βιώσει έντονα στις επόμενες γενιές. Ελπίζω και εύχομαι η προσπάθεια των, η δικιά μας, των ιδίων, να παραμείνει η ελληνική, η δικιά μας γλώσσα ενεργή, είναι μόνο να ξεκινήσει από το σπίτι και φυσικά από τα σχολεία στα οποία πηγαίνουμε τα παιδιά μας.
Ναι. Και μια σύντομη απάντηση, γιατί δεν έχουμε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας. Είστε νέος στην ηλικία, επιστήμονας. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε ποια συμβουλή θα δίνετε στους νέους της ομογένειας. Εσείς νέος στην ηλικία φτάσατε σε ένα υψηλό σημείο αυτή τη στιγμή σαν επιστήμονας, με προσπάθειες, με αγώνα, με εργασία κλπ. Τι συμβουλή θα δίνετε στους νέους της ομογένειας και να κλείσουμε εδώ?
Σε προσωπικό επίπεδο θα έλεγα να κυνηγήσουν τα όνειρά τους και να κάνουν αυτό το οποίο επιθυμούν περισσότερο, και σε επίπεδο ελληνισμού και Ελλάδας να αγαπάνε την πατρίδα και την κουλτούρα μας και να τη διατηρήσουν.
Πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε, γιατρέ, που είχατε την καλοσύνη να λάβετε μέρος στο πρόγραμμά μας. Φίλοι ακροατέ, είχαμε φιλοξενούμενο στην σημερινή μας εκπομπή τον οφθαλμίατρο χειρουργό Βασίλειο Διακονή. Έκανε αναφορά στον καταράκτη των ματιών. Σύντομα θα τον έχουμε και πάλι και θα δεχτούμε και ερωτήσεις για κάποιο άλλο επόμενο θέμα.
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατέ, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς. 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Απόλαυση πραγματική είναι το φρέσκο ζυμωμένο και καλοψημένο σπιτικό ψωμί. Και όλοι μιλούν τώρα για την νοστιμιά του ψωμιού που παρασκευάζει το ελληνικό αρτοπολείο Φούρνος στην καρδιά του Tarpon Springs. Φούρνος Bakery & Cafe. Διαλέξτε το ψωμί που προτιμάτε από μια μεγάλη ποικιλία. Επίσης, φρέσκες τυρόπιτες και σπανακόπιτες, κουλουράκια, μπακλαμπάς, καταΐφι, γαλακτομπούρεκο, φλογέρες, άμαλοι, φινί και παξιμάτια. Όλα σε τέλειες αναλογίες στα υλικά παρασκευής τους. Φούρνος Bakery & Cafe συνδυάζει ποιότητα και άριστη εξυπηρέτηση. Διαθέτει και δωρεάν πάρκινγκ. Φούρνος Bakery & Cafe, 520 Athens Street, στο Tarpon Springs, με τηλέφωνα 727-939-3434 και 727-938-9523. Φούρνος Bakery & Cafe έγινε γρήγορα γνωστό για την ποιότητά του. Και μην ξεχνάτε, για γνήσιο σπιτικό ελληνικό φαγητό και τους καλύτερους μεζέδες, το φημισμένο μαγειρίο Μύκονος στο Tarpon Springs. Και απέναντί του, με φωτεινά παράθυρα και δίπλα στο ποτάμι, με τραπέζια μέσα και έξω, το Greek Seafood and Steakhouse Dimitris on the Water. Για 31 χρόνια, το περιοδικό Εστιάτορ προσφέρει τις υπηρεσίες του στους ομογενείς εστιατόρες. Προβάλλει τα επιτεύγματά τους, πληροφορεί για τις εξελίξεις στον κλάδο και αποτελεί σύνδεσμο με την Ελλάδα. Διαφημίζει προϊόντα και υπηρεσίες για εστιατόρια, δημοσιεύει αγγελίες για αγοραπολισίες εστιατορίων. Τηλεφωνήστε 212-967-5016.
Και στο πρώτο μας το στέλνει. την αυγούλα γύρισα. Ξημερώματα. Αχ, σ' αγαπώ και ήρθα κοντά σου πριν τα ξημερώματα.
Το σχολείο μας. Έπαινοι και επικρίσεις. Κοινή είναι η διαπίστωση για την επιτυχία των ομογενών στην μεγάλη αυτή χώρα και την προσήλωσή τους στην γενέτειρα. Μια προσήλωση που με κάθε τρόπο αποδεικνύεται παντού και πάντα στην πράξη προς όφελος της ελληνικής πατρίδος. Θυμάμαι όταν κάποτε είχα πάρει συνέντευξη από τον τότε Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης, Σεραφείμ Τόσκα. Είχε τονίσει ότι η ομογένεια είναι σήμερα σε πολύ καλύτερη μοίρα από παλαιότερα. Και ακόμα είχε υπογραμμίσει ότι το ενδιαφέρον των ομογενών για την πατρίδα τους παραμένει ακέραιο. Απλώς αλλάζουν οι εποχές. Εξήγησε δε ότι δεν νομίζει πως σήμερα μπορούμε να διεκδικήσουμε ένα εθνικό θέμα όπως το διεκδικούσαμε κάποτε. Είναι διαφορετικός ο κόσμος που ζούμε. Χρειάζεται διαφορετική προσέγγιση. Είναι πολλοί οι εξ Ελλάδος παράγοντες που όταν δοθεί η ευκαιρία διακηρύσουν ότι η γενέτειρα χρειάζεται και θέλει την συνεργασία των παιδιών της που βρίσκονται μακριά. Υπάρχουν και εκείνοι οι αρμόδιοι που λένε ότι οι υπηρεσίες τους δίνουν μεγάλη σημασία στην ομογένεια. Άλλοι το εννοούν αυτό και έχουν ορισμένα σχετικά προγράμματα και άλλοι όχι. Όλοι σχεδόν αναγνωρίζουν την ανάγκη να ληφθεί μέρημνα για στενότερη σχέση με τις νέες γενιές των ομογενών. Πολύ σωστά, αφού αυτοί είναι που θα συνεχίσουν την παρουσία του ελληνισμού στην χώρα αυτή, όπως και σε κάθε γωνιά του κόσμου, όπου υπάρχει Έλληνας. Εδώ εντοπίζεται η μεγάλη ευθύνη των διαφόρων επισήμων φορέων της ελληνικής πατρίδος. Πρέπει να βρεθούν τρόποι ώστε η νεολαία της ομογένειας να βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τις ρίζες της. Και η επίσημη ελληνική πολιτεία, όπως και διάφοροι άλλοι φορείς, πολλά μπορούν να προσφέρουν προς την κατεύθυνση αυτή. Η ελληνική ομογένεια σημειώνει πρόοδους στους διάφορους τομείς. Όμως πρέπει αυτές οι πρόοδοι να συνεχιστούν και από τους νεότερους, που όπως βλέπουμε έχουν και τις δυνατότητες και τη διάθεση. Αλλά χρειάζεται μεγάλη προσοχή.
γιατί η νεολαία της Ομογένειας έχει μεν τις δυνατότητες και την διάθεση, αλλά δεν θέλει να συνεργαστεί σε έναν φορέα όπου υπάρχει συστηματική διχόνοια, προχειρότητα, ανοργανωσιά, αναχρονιστική μέθοδη διοίκησης και συζητήσεων και κλίμα επιφυλακτικότητας προς τους νέους. Οι νέοι μας αδυνατούν να καταλάβουν και πολύ σωστά την προσήλωση αρκετών από τους παλαιότερους που διοικούν τις οργανώσεις μας στο αξίωμά τους και την καρέκλα τους, με όποια επακόλουθα σημαίνει αυτό. Ας αλλάξουμε ό,τι άσχημο υπάρχει σήμερα στις οργανώσεις μας. Ας ξεθαρέψουμε τους νέους μας να έρθουν κοντά. Τότε και μόνο τότε η Ομογένεια θα αλλάξει προς το καλύτερο.
Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας «Εθνικός Κήρυκας». Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα, με συνεχείς ανταποκρίσεις, τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. «Εθνικός Κήρυκας». Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική έκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας.
Έμπειροι καθηγητές της νέας και της αρχαίας ελληνικής γλώσσας παραδίδουν μαθήματα σε παιδιά αλλά και σε ενήλικες που σπουδάζουν την ελληνική γλώσσα στα πανεπιστήμια της Φλόριδα ή απλώς επιθυμούν να μάθουν να την μιλούν. Μια μεγάλη ευκαιρία να μάθουν καλύτερα τα παιδιά σας την ελληνική γλώσσα, αλλά και για τους μεγάλους να την γνωρίσουν πιο σωστά. Τηλεφωνήστε 727 295 96 35. 727 295 96 35.
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com.
Αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή. Κείμενο και παρουσίαση από τον Ντάνιελ Μαρούλη.
Το θέμα μας σήμερα: ζήτησε ο Ζαχαίος να δει τον Χριστό. Ο Ζαχαίος ζητούσε να δει τον Ιησού Χριστό, λέει στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο κεφάλαιο 19. Μαθαίνοντας ότι θα πήγαινε στην Ιεριχώ, φρόντισε να πάει εκεί και να μην χάσει την ευκαιρία να τον δει. Διότι όμως ήταν κοντό στο ανάστημα και δυσκολευόταν να δει τον Χριστό, ανέβη πάνω σε ένα δέντρο σε μία μουριά. Δεν ήταν μία απλή περιέργεια που ήθελε να δει τον Χριστό, ήταν και κάτι πολύ ανώτερο. Υπεύθυνος να εισπράξει τους φόρους από τους Εβραίους συμπατριώτες του για τους Ρωμαίους κατακτητές, σίγουρα θα είχε μισηθεί από τον κόσμο, όταν μάλιστα έβλεπαν ότι και ο ίδιος είχε πλουτίσει από τους φορολογούμενους. Όμως δεν δίστασε να σκαρφαλώσει επάνω στο δέντρο, διότι ένιωθε την ανάγκη για τον Χριστό, ανάγκη ψυχική και πνευματική. Είχε ακούσει ότι ο Χριστός κάνει θαύματα και ότι ακόμα συγχωράει αμαρτίες. Η ενοχή της αμαρτίας τον βασάνιζε, διότι είχε αδικήσει πολλούς ανθρώπους για συμφέρον. Μία χτίδα όμως φωτός ελπίδας έλαμψε μέσα του, μόλις άκουσε ότι ερχόταν ο Χριστός. Εις προς Ρωμαίους επιστολή κεφάλαιο 6:23 λέει, διότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, ενώ των δώρων του Θεού είναι ζωή αιώνιος δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Ο Ζαχαίος δεν επήγε στους ιερείς ούτε στους φαρισαίους θρησκευτικούς ηγέτες, αλλά κατευθείαν στον Χριστό, διότι έχει την επουράνια δύναμη και εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες, όπως λέει Πράξεις κεφάλαιο 4 εδάφιο 12, διότι δεν υπάρχει δια κανενός άλλου υπό τον ουρανό δοσμένος στους ανθρώπους δια του οποίου πρέπει να σωθούμε. Και ο Χριστός, που είδε ότι αληθινά τον ζητούσε ο Ζαχαίος, γύρισε και τον είδε πάνω στο δέντρο και του λέει: «Ζαχαίε, κατέβα κάτω, διότι σήμερα πρέπει να μείνω στο σπίτι σου». Όταν άκουσε αυτό ο Ζαχαίος, δεν φοβήθηκε μήπως ο Χριστός του πάρει την περιουσία του, αλλά εχάρηκε απάνταστα και είπε στον Χριστό: «Κύριε, έλα σπίτι μου και εγώ θα μοιράσω τα μισά από τα πλούτη μου στους φτωχούς, και όσους έχω αδικήσει θα τους τα επιστρέψω τετραπλάσια». Άμεσα φανερώνεται η μεγάλη αλλαγή που έγινε μέσα του, διότι άνοιξε την πόρτα της καρδιά του στον Ιησού Χριστό, δείχνοντας μετάνοια και πίστη. Της Αποκάλυψης κεφάλαιο 3 εδάφιο 20 λέει: «Ιδού στέκομαι στην πόρτα και χτυπώ, εάν ακούσει κανείς τη φωνή μου και ανοίξει την πόρτα, θα μπω και θα δεπνήσω μαζί του και αυτός μαζί μου». Ο Ιησούς Χριστός δεν είχε πάει στην Ιεριχώ μόνο για τον Ζαχαίο, διότι δεν κάνει εξαιρέσεις και θέλει όλοι οι άνθρωποι να ανοίξουν την πόρτα της καρδιάς των. Γνωρίζει ότι όπως ο Ζαχαίος είχε κουραστεί από την ενοχή των αμαρτιών του, και άλλοι πολλοί άνθρωποι το ίδιο, διότι πλούτοι δεν μπορούν να προσφέρουν την ξεκούραση που ο Χριστός προσφέρει. Ο καθένας που μπορεί να αισθάνεται ότι δεν έχει αποκτήσει την ειρήνη του Χριστού και την αιωνία σωτηρία, μπορεί να ζητήσει τον Χριστό να ειδεί όχι μόνο με τα φυσικά του μάτια, αλλά με τα πνευματικά της ψυχής, για να τον συγχωρέσει. Η Σάλφα Ιωάννη λέει στο 5ο κεφάλαιο 13 εδάφιο: «Αυτά έγραψα σε εσάς που πιστεύετε εις το όνομα του Υιού του Θεού, για να γνωρίσετε ότι έχετε την αιωνία ζωή». Ποτέ δεν είναι αργά να δούμε και εμείς την ανάγκη μας για τον Χριστό. Αμήν.
Πήρα τη στράτα και έρχομαι. Με στη βροχή και βρέχομαι. Στα σκαλοπάτια σου ενός φίλου. Δώσε μου να κοιμηθώ. Στα σκαρομάτια σου εγώ στηρίζω. Άνοιξε μέσα για να πω.
στεγνώσεις με φιλιά. Μες στη θερμή σου αγκαλιά και μην αφήσεις πια να ξαναφύγω κοντά σου παρεμένα ζω.
Και εδώ φίλες και φίλοι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή στις 5 το απόγευμα στις 5 και 6 λεπτά. Να ευχηθούμε σε όλες και σε όλους καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.